Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго вам ранку. В неділю 7 березня в українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі буде про державні нагороди для керівників ансамблю пісні танцю «Ранок з Більська», який у минулому році відзначував ювілей 25 літ існування. Буде також про іншу, на цей раз невеселу річницю – виявлення перших припадків коронавіруса в Польщі. Провіримо, як пандемія і її наслідки повпливали на навчання української мови в початковій школі. Розповімо також про історію досліджень українських говірок Підляшшя, а на завершення буде про м'ясниці і масляну, тобто традиційний карнавал перед Великим Постом. А почнемо від пісні, яка останнім часом, як то говориться, взірвала інтернет. Пісня «Чому», яку написав Олександр Пономарьов і виконав спільно з іншими зірками української естради Дзідзьом, Артемом Пивоваром та Алексеєвим, вже декілька днів від прем'єри 1 березня лише на сайті YouTube мала понад 1 250 000 висвітлень. Отже, на добрий початок із думкою про завтрашнє жіноче свято пісня «Чому».
Чому тебе раніше не зустрів? Чому життя так склалося? Не ту раніше любив, любив чи так здавалося? Не ту раніше любив, любив чи так здавалося?
Чому такі очі, як твої, мені не зустрічалися? Не ті очі любив, любив чи так здавалося? Не ті очі любив, любив чи так здавалося?
Тебе нарешті я зустрів, це слава Богу сталося. Я тут тепер полюбив, збулося, що бажалося. Я тут тепер полюбив, збулося, що бажалося.
Керівник одного з найбільш відомих молодіжних українських колективів у Польщі «Більського ранку» одержали високі відзначення, признані президентом Польщі. Український ансамбль пісні танцю «Ранок» у минулому році відзначував 25-ліття існування. З уваги на загострення епідемічної ситуації, осінню не можна було відзначити цей ювілей. Признані «Золотий хрест заслуги» для керівника ансамблю Єлизавети Томчук та «Срібний» для керівника інструментальної групи Петра Осташовського, підляський воєвода Богдан Пашковський вручив в минулу п'ятницю під час урочистості в Більському будинкові культури.
Відзначаємо особи, які діють в зеспołach, відносячих się до культури білоруської, української, але myślę, że wszystkich nas łączy Rzeczpospolita Polska, stąd też i te odznaczenia w imieniu pana prezydenta, bo kultura polska ma i ten wymiar również obecności kultury białoruskiej, kultury ukraińskiej.
Хотілося б, щоб вручення тих нагород відбулося на концерті.
Керівник ансамблю «Ранок» Єлизавета Томчук.
Тому що я вважаю, що це не тільки для мене нагорода чи для Петра, але це нагорода для всіх, які працюють з ансамблем «Ранок». Це і діти, це їхні батьки, це люди, які допомагають, щоб ансамбль існував, тому що діти і молодь самі собі не дали би ради. Треба допомогу батьків, треба допомогу різних дорослих осіб, які також працюють і 25 років допомагають, щоб такий ансамбль все-таки працював, існував.
Я вже не пам'ятаю, коли я на першу репетицію, хіба 98 або 99.
Керівник інструментальної групи колективу «Ранок» Петро Осташевський.
Такий малий був вже на першу репетицію, прийшов тутай до ще старого будинку Дому культури в Більську. І бачу 30 дівчат. Я такий малий, що я з ними буду робити. Вони співають, то я ще добре на гармошці навіть не грав. Але поволі тутай Ела взяла мене на бук, буде добре, файно. І так вже, ой, люди, вже не пам'ятаю, скільки я в тому ранку був. Багато років, треба полічити добре. То й роднина, можна сказати. Ти всі знаючи, всі не тільки приходять на репетиції, але спотикаючи по репетиції, перед репетицією, як їдемо, то як родина.
Березня 2020 року виявлено перший випадок коронавірусу у Польщі. За нами рік життя в пандемічному режимі, рік обмежень, локдаунів, соціального дистанціювання. Особливо цей важкий час позначився на дітях та молоді в школах, де в більшості ведеться дистанційне навчання. Про те, як впливає це на навчання української мови як мови національних меншин, розкаже вчителька з початкової школи імені Адама Міцкевича в Більську Агнішка Гіза.
Перший раз, як ми дізналися взагалі, що маємо не приходити вже до школи, сподіваюся, що майже всі вчителі думали, може, тиждень, два тижні посидимо вдома, відпочинемо, наберемо енергії і вернемось до школи. А тут перейшли два тижні, і ми далі. Тоді прийшов такий якби перший шок. Що ми будемо робити? Це по-перше. Як ми будемо дітей вчити? Це по-друге. Ми не мали ніяких приладів, щоб переказувати цю нашу науку. Так що початки, направду, було дуже-дуже тяжкі. Я з свого боку можу сказати, що для мене, направду, було тяжке, бо, по-перше, я мусила приготовуватись сама до своїх уроків якось. Ще з другої сторони, маючи дитину в 4-му класі, треба було з нею разом сидіти. Вчителі робили, як могли, приготовлялись і переказували темати, як могли, але все одне треба було пізніше сидіти і вчити своїх дітей. Так що я просто думала, як взагалі батьки, які працюють від 8 до 16, приходять додому і вчуть ще пізніше своїх дітей. Направду, це був дуже-дуже тяжкий час. Але пізніше, як вже ми дізналися, що будуть такі програми, дякуючи яким можемо нормально вести свої уроки, то вже трошки легше. Очевидно, не всі вчителі мали таку добру науку, добрі контакти з комп'ютером. Але тепер я вже думаю, що після цього року ми всі, як вернемось до школи, напевно вернемось з повними головами щодо всіх, як то кажуть, устройства, які можемо використати на своїх уроках. Бо можу сказати, що до моменту коронавіруса я користала передусім з ксеро, своїх старих підручників, які записки старих, а тепер ми маємо і інтернет, маємо комп'ютери майже в кожній салі в школі. Так що тепер не буде ніякого проблему навіть скористати чи з Ютуба, чи з Вікіпедії, щоб показати дітям якісь інші приклади, як, наприклад, на Україні, як з українського ведуть уроки, а з інших предметів, то взагалі вчителі можуть також користати з підручників, які є допущені до вжитку. Так що, думаю, ми по тому році виходимо мудріші. Можу сказати, що некоторі діти теж, вони якось підійшли до цієї науки ліпше. Направду, по некоторих учнях, які, так собі в школі їм це виходило, то вони відкрились. В цьому році вони попросту відкрились, і вони, як треба, пересилають свої якісь домашні роботи, пересилають це все, що треба, приготовують, наприклад, як треба прочитати, нема ніякої проблеми, але є, однак, учні такі, що добре їм посидіти вдома, і це все.
Несе Галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. За нею Іванко, як барвінок в'ється. Галю ж моя, Галю, дай води напиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Вода у ставочку, дай піди напийся. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Прийшов у садочок, зазуля кувала. Мене Галю, та й не
1 квітня в Польщі почнеться загальнонаціональний перепис населення, в якому запитають нас, між іншими, про національність, а також мову. Українська мова в різних історичних періодах мала різні окреслення. Звали її руською, малоруською, іноді в поточному дискурсі просто хахватською або своєю. Сьогодні спільно з істориком, головним редактором часопису «Над Бугом і Нарвою» Юрієм Гаврилюком розкажемо про історію досліджень українських говірок нашого регіону.
Перші якісь такі згадки про мову населення, яке проживає поміж Бугом і Нарвою, також в межах Біловезької пущі, з'являються в 1820-х роках, якраз при нагоді наукових описів саме Біловезької пущі, яка тоді була у межах Пружанського повіту, який фактично був створений на те, щоб якраз цю пущу охопити, якраз на південному березі цієї пущі, скажімо, таке село Біла, Чвір Дмитрівки, там проживала якраз ця служба, яка опікувалася пущею, так що при тих описах пущі маємо згадки, що місцеві стрільці, місцеві осочники, вони говорять малоруською мовою. Цей термін малоруський, він зараз не вживається, говоримо український, ну але в першій половині, ще навіть і в другій половині 19 століття, він був в такому загальному ужитку, тому що поняття, скажімо, Україна, український для цілої території теперішньої, вони прийнялися десь, скажімо так, період до Першої світової війни, по суті. Якщо йдеться про місцевих дослідників, то тут треба згадати Йосипа Ярошевича, який народився у Більську. У 1820-х роках він був професором Віленського університету, раніше ще був викладачем ліцею у Крем'янці. Так що він знав і місцеві тут підлаські говірки українські, тому що в Більську вже ж говорили по-своєму, хоч, звісно, поляки по-польськи, ну але в родинному побуті українська мова тут була. Також знав і мову крем'янця, цієї, так би сказати, вже більш центральної Волині. Отже, він у статті, присвяченій етнографії, статистиці Більського повіту, виразно стверджує, що місцева говірка має, як тоді казали, прозодію мови волинської. Тобто це говірка, яка генетично споріднена з мовою на центральній Волині. Пізніше, у другій половині, скажімо, з 1860-70-х років, маємо вже ширше зацікавлення мовознавців. В 1860-х роках з'являються перші збірники народної творчості з терену Гродненської губернії, до якої належав Більський повіт, Берестейський, Кобринський. І збирач цього ж фольклору, який був надрукований в збірнику з заголовком «Зборник народного творчества Сєвєро-Западного краю», бо то видавалося по-російськи, Іван Котович, який походив з-під Кобриня, був семінаристом, пізніше священником православним, стверджує, що в Більському повіті є малоруська мова. В 1870-х роках почали також виходити збірники, створені на основі експедиції, якою керував Павло Чубинський. Тоді діяв у Києві південно-західний відділ Російського імператорського географічного товариства, який провів таку експедицію, яка також перебувала на території сьогоднішнього Люблинського воєводства. В околицях Берестя до Більська вони, на жаль, не доїхали, тільки до Білої Підласької. І там була в рамках того багатотомного видавництва також обширна стаття Костя Михальчука, присвячена якраз українським говіркам. Він обговорив, по суті, всі говірки, також і околиць Більська, околиці Заблудова. Напередодні самої Першої світової війни вийшла карта Московської діалектологічної комісії, якраз така карта тоді за тими імперськими ще міркуваннями руської мови, поділеної на три, якби, наріччя: великоруське, білоруське і малоруське. Ну, тут, звісно, Більський повіт був зазначений як малоруськомовний, хоч тут можна сказати, що межа між українськими і білоруськими говірками не була вірною, тому що вони її проводили по Нарві. А насправді ж українські говірки є на північ від Нарви, скажімо, парафія Риболи, а також на південь від Нарви є говірки білоруські, якраз ці околиці, скажімо, Даровки, Біловежі. Ну, але вже в міжвоєнному, післявоєнному періоді вже польські загалодіалектологи цю неточність виправили, так що тут хватить заглянути до такої публікації, як «Атлас Верхньослов'янської Білосточизни», де вже ті мовні межі вони є проведені точно за науковими принципами.
Ой, там за Дунаєм, там за тихим Дунаєм,
Сьогодні м'ясопусна неділя. Перед нами останній тиждень традиційного карнавалу перед постом. Про м'ясниці і масляну розповість зараз дослідниця традиційної культури, філолог Людмила Лабович з Підляського наукового інституту. Перше питання, чи довгими, чи короткими були цьогорічні м'ясниці?
В цьому році якраз м'ясниці випадають досить довгі, бо маємо пізно Великдень, а м'ясниці – то такий час, коли люди просто бавилися. Скінчився пост, скінчилася Пилипівка, можна вже було їсти м'ясо і, так як кажуть старіші, від того, що вже можна їсти м'ясо, то і взялася назва м'ясниці. Всяк говорили в залежності від села, бо то говорили і м'ясниці, і м'ясниці, і м'ясниці, масниці. Так що яке село, така я була теж і назва того часу. Той час зв'язаний з тим, що вже можна, то є скоромне, як то кажуть, їсти, що вже не треба пустити, але теж можна якраз бавитися, гуляти. То був час, коли в традиційному селові все організували весіла. Якраз так прийнялося, що то був такий найпопулярніший час весіл. Як то часом теж старіші жартували, що як початок м'ясниці приходить дівчина до церкви, моліться: «Господі, дай мені, як був і такий хороший, і високий, і богатий». А як вже м'ясниці кінчаються, то говорять, приходять до церкви і говорять: «Господі, всякий такий, аби був». Так що так жартували. І якраз колись їхали вже в свати, їхали сватати дівчинят, як кінчалися трикролі. І говорилося, наприклад, в Курашеві чи в Койлах: «Криш у воду, молодия на підводу». Значить, вже освітили воду, вже можна їхати сватати дівчинят. Хлопці сідали на підводу або теж їхали санками, шитками, коні шелестунами. Говорили старіші, як то колись хороше були, як так через село їдуть і вже виходять. Люди там в окно дивляться, куди ж то поїхали сватати якую дівчину. Колись зими були не такі, як тепер. Ну, в цьому році в нас така трошки та зима остріша була, трохи того снігу попадало, то ми можемо теж собі вже лепі вчутися в клімат тих зим, які були колись. Ну, бо колись то ті зими були направду моцні ще. І ми самі її помнім там з дитячих літ, як засипало снігом. І то був такий час на селові, коли діти повно було, коли там ті діти там ковзалися, на санках їздили, і коли саме, ну, ті молоді їздили в свати, так що то зимою, хоча було зимно, ну, то село жило. І то, що люди якось там старалися одганути, яке буде літо, дивилися, яка є погода в м'ясниці, там говорили, що як довгі соплі, ну, то всяк, як залежить якому селові. Наприклад, говорили в Кленік, як в святки, а святки то якби ті святі вечори, які по роздві були, говорили, як в святки соплі, то врода на картоплі. Говорило, що як ті соплі є, то пошлі буде якраз урожай. Теж говорили, наприклад, як мороз великий, ну то вже літо буде сухоє. Ну тут, думаю, кожне село мало якісь такі свої способи, всяк люди якось інтерпретували, то є, яка є погода є в м'ясниці. А вже останній тиждень, ну то вже звали масляною. І масляна то був той час, коли вже люди не їли м'яса, воно їли всяке молочне. Їли молоко, сир, масло, то є все, тоді якраз їлося. То таке було приготування до посту. Вже помаленьку відходили від того скоромного, від того, що можна їсти м'ясо, але ще не постіли. І то був теж час тих забавов, час гулянь, то, що люди говорили, що якраз гостини то куди їздили, вже запускалися, так? Приходили останні дні, якраз від четверга, наприклад, в Кленік говорили, що то вже починається, що то вже є широка масляна. І пошли, приходили запусти, чи то, що там в Черемші селові говорили кавалірський вечір, то вже говорилося, що вже то останній такий момент на забави. Вже останнього дня масляної, останнього дня перед початком посту, ну то вже не бавилися, бо вже то якби казали, вже наприклад в неділю вечором, що вже заходить пост. Так що та традиція тих запустів, вона до сих пор живає. Ну тепер, відомо, коронавірус, мусимо сидіти в хаті, не вельми може можемо там гучно запускатися десь в більшій групі, але то є такий якраз момент, такий елемент, який в якийсь там спосіб в нашій традиції залишився.
Говорила Людмила Лабович. На цьому наша сьогоднішня передача завершується. З вами був Славомир Савчук. Бажаю здоров'я, гарної неділі, веселої масляної і смачних вареників. На все добре.
Там, де для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно вже весна, і дух захоплює, немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. А часом коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, коли тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. І я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, і коли тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. Літаю і знов, і знов. Літаю і знов, і знов.